Yn eisiau, dyn ni'n clywed am y rhai sy'n gobeithio yn yr arglwydd yn magu a denydd fel erir yn rhedeg heb lino ac yn rhodio heb ddiffygio. Felly, dyn ni yn chwilio am y gras yna sydd yn dod i ni trwy ni gael gair Duw wedi i egluro a ni yn ymateb i hynny. Gadwch cyn i mi droi at y gair yma, gadwch i mi weddio. Arglwydd yn Duw, mae dy air di yn fwyd, oherwydd nid ar faran unig y bydd byw dyn. Mae dy air di yn fwyd i enaid. A dyn ni yma bore yma yn sychedu o ddiwn tad am ddŵr y bywyd ac yn newynu am air oddi wrth y ti. A gofyn rwan felly ar ei eiriau fy ngennau i fod yn eiriau oddi wrth y ti. Ac i fyrdod yn calonau ni i gyd, fod yn fyrdod lle rwyt ti'n y canol ac rwyt ti'n dod i siarad â ni o ddewn tad trwy dy ras. Ni'n cyflwyno'r cyfan i ti trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Wel, da ni'n troi at ddatguddiad unwaith eto. A y negeseu yma oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist i'r eglwysi. Yr eglwysi, y saith eglwys yma yn Asia Leiaf. A bore yma, da ni am droi at angel yr eglwys yn Smyrna. Y neges yma i'r eglwys yn Smyrna. Fel dych chi'n cofio, dwi ddim yn cymeryd yr eglwysi yma yn ei trefn yn yr ysgrythyr o angen rheidrwydd. Tro dwytha, wnaethon ni edrych ar Ephesus. Yn gyntaf, oedd yn eglwys oedd yn gry iawn ar y gwirionedd, ond wedi colli cariad. Ac felly, oedden nhw yn cael eu berniadu, oedd Crist yn dweud, mae gennau hyn yn dy erbyn di. Wedyn, mi ddaru ni feddwl am Thiatira, yr eglwys yn Efano, a rhaid ni'n gryf ar gariad, ond ddim yn gryf ar y gwirionedd. Ac felly, yn colli allan y fan yna. A Crist yn dweud, mae rhaid chi newid o fod mor ddifater ynglyn â'r gwirionedd. A wedyn ddaru ni edrych ar Laodicea i orffen. Eglwys oedd ddim yn rhy gryf ar y gwirionedd, ddim yn eithafol dros y gwirionedd, ddim yn eithafol dros gariad, ddim yn eithafol dros ddim byd i ddweud y gwir. A'r arglwydd yn dweud, o na, pa iws ydi eglwys heb y gres yma, heb dan, heb sel. A fel y dŵr oedd yn Laodicea, dŵr oedd ddim yn boeth fel y dŵr yn Hierapolis. Dyfroedd poeth lle oedd pobl yn mynd i gael ymdrochi, gael gwella felly o wahanol gweiri. Ddim yn ddŵr ffres oer fel yng Nghylosa, ond jyst yn y ddŵr horrible. A'r arglwydd yn sôn am boeri yr eglwys allan fel byddai rhywun yn poeri dŵr fel yna allan. So, hwnna oedd wsos dwytha. Wel, bore yma, da ni'n mynd o Ephesus ar hyd y brif lôn i fyny i Smyrna fan yna. I ddechrau. A dyma doedd ddim cweit mor fawr ag Ephesus, rhyw 200,000 o bobl oedd yn Smyrna'r adeg yma. Dyma'r unig un o'r trefi sy'n cael, neu'r dinasoedd sy'n cael ei enwi yn Llyfr Ddatguddiad sydd yn dal yn bod heddiw. Izmir ydi o heddiw, a mae'n dref fawr heddiw, yn ddinas fawr ac amlwg heddiw. Porthladd pwysig, a fydde hi'n dod yn fwy pwysig wrth i amser fynd yn ei blaen. Cwpl o bethau i sôn am yr eglwys cyn i ni fynd ymlaen i edrych ar y neges. I ddechrau, eglwys fach oedd hi. Hwre, meddwn ni. Eglwys arall fel yn eglwys ni, eglwys fach. Doedd hi ddim yn fawr, oedd yr eglwys yn Ephesus yn fawr. Yn byr debyg bod na lawer o grwpiau tai mewn gwahanol lefydd a fydden nhw'n dod ynghyd ar y sil ac oedden nhw'n eglwys fawr a nifer o'r eglwysi eraill. Ond yr eglwys yn Smyrna yn eglwys fach. Oedd hi'n eglwys oedd yn mynd i wynebu erledigeth. Oedd hi yn cael rhywfaint o erledigeth rwan, gormes, a mi oedd na fwy yn mynd i ddod. A felly oedd hon angen clywed gair o anogaeth gan yr arglwydd. A'r peth arall am y neges yma, mae'n un o'r ddwy neges lle does dim gair o gerydd yn dod. Di'r arglwydd ddim yn ffeindio'n rhywbeth o'i le ar yr eglwys yma. Mae just yn dod efo gair. Dwi'n gwybod sut mae arna ti. Mae'n air o ganmoliaeth a mae'n air o anogaeth. Felly mae Cris yn dod efo neges yn rhyfeddol o bersonol i'r bobl yma. Yn Ephesus oedd y tôn y neges mor wahanol rywsut. Ie, dwi'n gwybod beth sy'n gennych chi, ond fan yma, mae'n dod a mae o yn dod efo'r neges sydd mor galonogol ac mor bersonol. Wel, be allwn ni ddeud fan yma? Nifer o bethau. Gawn ni ddechrau efo'r cyfarchion. Dyma mae'r cyntaf a'r olaf, yr hwn a fi farw ac a ddaeth yn fyw yn ei ddweud. Os Smyrna yn hen ddinas, maen nhw'n deud bod na olion o rai yn byw yn y lle yma filoedd o flynyddoedd cyn Crist. Ond yw 600 mlynedd cyn Crist, dyma'r ddinas yn cael ei chwalu yn llwyr a'i llosgi i'r llawr. Oedd rhaid i'r bobl ffoi oedd brenin Lydia yn ymestyn i deyrnas, dyma oedd yn chwalu'r ddinas yn llwyr a dyma'r bobl yn ffoi i fyw yn y wlad. A felly oedden nhw, yw bobl yn byw yn y wlad am ryw 300 mlynedd. A wedyn, 290 o flynyddoedd cyn Crist, dyma'r ddinas yn cael ei hailgodi fel rhywbeth o fodel o ddinas newydd. A dyma y ddinas yn codi o ddim byd. Oedd y ddinas wedi marw ac oedd wedi dod nôl yn fyw. A dyma air i eglwys ac oedd yr eglwys yn fach ac oedd yr eglwys yn cael ei herlid ac oedd nhw'n ofni bod nhw'n mynd i farw. Eisiau Gris, nid ydych chi wedi gweld fel mae dinas yn gallu marw dod yn fyw. Pwy ydw i sy'n siarad efo chi? Oedd yr eglwys mor fach. Oedd na theatr yn Smyrna. A dyma'r theatr fwyaf yn Asia Leiaf. Oedd yr eglwys ddim yn llenwi un rhes yn y theatr fawr yma. Oedd yr eglwys yn glawd. Oedd yna eglwysi eraill yn gyfoethog. Oedd Smyrna yn ddinas gyfoethog efo'i pres i hunan a ddinas brydferth iawn a pobl yn ymwfrydu yn yr hyn oedd hi. Ond oedd yr eglwys yn glawd a dyma'r arglwydd i hunan yn dod a deud, fi ydy y cyntaf a'r olaf. Y cyntaf yn y dechrau. Fi'n cael ras. A mae yna bobl yn rhedeg. A mae hyn yn dod yn gyntaf. Pwy sy'n dod o flaen y cyntaf? Wel, neb. A mae'r arglwydd yn dweud, fi ydy'r cyntaf. A'r olaf. Fi'n cofio rhaglen dyledu, last choir standing. A dyna lle oedd o'n i mewn y lawr, oedd yr olaf ynde. Pwy ddyn dod ar ei hôl nhw, pwy ddyn ar ei hôl nhw? Wel neb, nhw oedd yr olaf. A'r arglwydd Iesu ydy'r cyntaf a'r olaf. Ac i yn y cyfamser, mi fi Iesu farw, ond dwi wedi dod nôl yn fyw. Mi fi Iesu farw ar y groes, fel ych chi'n gwybod, ond dwi wedi atgyfodi. A dwi'n dod ato chi rwan a chithen ofni beth sy'n mynd i ddigwydd. Fi ydy'r un sydd wedi marw a dod nôl yn fyw, a o'n i yna ar y dechrau a mi fyddai yna ar y diwedd. Fi wedi'r dechrau ar olaf a phob peth rhyngddo fo. A mae eisiau ni atgoffa'n hynna'n o hyn weithiau, does? Pan da ni'n meddwl ynglyn â gwaith yr arglwydd, a pan da ni'n meddwl am yr eglwys, a pan da ni'n meddwl am yn dystiolaeth ni a weithiau, da ni'n ofni bod ni ddim yn mynd i ddal ati fel Cristnogion, a weithiau da ni'n ofni am yr eglwys, bod yr eglwys ddim yn mynd i lwyddo. Ond mae yna un sydd yn cyfri ni fel canwyll i lygad, a fo oedd yna yn y dechrau, a fo fydd yna yn y diwedd, ac yn ei ddwylo fo'r ydeni. Felly mae'r cyfarchion yma mor galonogol. Nesa, y gorthrymder. Dyma'r sefyllfa. Gwn am dy orthrymder a'th glodi. Mi sonies i wrth ysbrytha, rwy'n meddwl, ynglyn ag agwedd Rhufain. Chi'n bod ganddyn nhw'r ffordd yma o sicrhau ffyddlondeb pobl. Oedd pobl yn cysylltu diwiau efo tir. A pan oedd Rhufain yn concro gwlad, agwedd pobl oedd, o, mae Duw Rhufain wedi concro'n Duw ni. Ond yma Rhufain yn dweud na. Beth Rhufain yn neud, oedden nhw yn deud, drychwch, newn ni fabwysiadu'ch Duw chi, a gewch chi fabwysiadu rhai yn Duwiau ni, a gyddon nhw'n rhannu Duwiau. A gyddon nhw'n trio cael crefydd pawb i gymysgu. A wedyn fydde'r bobl fydde wedi concro, ddim yn gallu gweddio ar ei Duw nhw i goncro'r Rhufain, achos oedd Rhufain yn addoli i'r Duw yna hefyd. Ac oedd na bawb yn cael ei tynnu mewn. A wedyn wrth gwrs, fydd oes yr arfer i ddwyfoli Cesar. Ar ôl i'r ymerawdwr farw, mi fydden nhw'n cael i ddwyfoli, gwneud yn ddiwiau ar ôl iddyn nhw farw. A mi fydde dinasoedd yn ymladd am yr hawl wedyn i godi teml. Doedd pob dinas ddim yn cael codi teml i Cesar. Ond oedd na dinasoedd yn ymladd am yr hawl. A Smyrna wedi curo 10 o dinasoedd eraill i gael yr hawl i godi teml i'r ymerawdwr Tiberias. Felly oedd nhw'n addoli Cesar. Gwynt yn brai chwthi yn y cefn yna. Oedd y ddinas ma'n ffyddlon i Rhufain. A wedyn wrth gwrs fe ddoth yr ymerawdwr Caligula. A doedd o ddim yn gall. Ac un diwrnod yma Caligula yn dod fewn i'r senedd a cyhoeddi. Dwi wedi cael ynghodi i lefel y diwiau. Doedd o'm yn aros os bod e wedi marw. Ond oedd yn dweud, dwi wedi cael ynghodi i lefel y diwiau, rhaid chi'n addoli fi. Ac oedd Caligula yn ogystal â bod o ddim yn gall, oedd yn foi reit greulon, so doedd neb yn y senedd i dadle efo fo. A chyri bach wedyn, dyma Caligula yn dweud, mae ngheffil wedi cael ei ddwyfoli hefyd, so oedd rhaid i bobl i addoli i geffil o hefyd. A mi oedd y pwysau wedyn yn fwy i addoli yr ymerawdwr. A fe ddoth o yn farc wedyn, yn farc o ffyddlondeb. Mae rhaid i chi addoli yr ymawdur. Ffordd oedd pobl yn neud, hynny oedd llosgi tamed o incense rhyw, llosgi chydig o ber arogl i'r ymawdur. A gallai milwyr ddod a gofyn i unrhywun, unrhyw adeg, newch chi a berthu i Cesar. Ac os oedden nhw'n gwrthod neud, oedd yn cael ei gyfri fel brad. Ond wrth gwrs, yna un eithriad, yr Iddewon. Oedd yr Iddewon yn bobl mor awkward a styfnig, ac oedden nhw'n credu mewn un Duw, oedden chi'n gallu weld, oedd lot o'r Rhufeinwyr yn meddwl bod Iddewon mewn gwirionedd yn gani a ddim yn addoli unrhyw Duw, bod ganddyn nhw ddim Duw yn ddirgel. Ond oherwydd bod nhw mor styfnig, dyma'r Rhufeiniaid yn dweud, oce, newn ni fodloni i chi beidio addoli Cesar. Tra oedd Cristnogaeth yn cael ei chyfru fel rhyw gangen fach o Iddewiaeth, rhyw fath o enwad neu sect o fewn yr Iddewon, oedd Cristnogion yn oce hefyd. Doedden nhw ddim yn gorfod aberthu i Cesar. Ond wrth gwrs wrth i'r eglwys ddod yn fwy llawn o bobl o blith y cenhedloedd ac yn y blaen a'r gwrthwynebiad godi yn yr Iddewon. Yr unig beth oedd rhaid i Iddewon wneud mewn dinas oedd mynd at yr awdurdodau. Dydych chi'n gweld y criw yna? Dyn nhw ddim yn Iddewon. Dyn nhw'n mynd synagog go iawn. Mi ddylen nhw fod yn gorfod aberthu i Cesar. Ac wrth wneud hyn, dyma'r erlyd yn dechrau codi. A dych chi'n gweld fan yma. Gwn hefyd am gabledd rhai sy'n ei galw i hunain yn ei ddewon a hwythau heb fod felly, ond yn hytrach yn synagog Satan. A dyna ydy digwydd yn Smyrna. Bod y synagog wedi troi'n erbyn yr eglwys yma a bod wedi mynd at yr awdurdodau, ydy reine ddim yn ei ddewon. Di reine ddim efo'r exemption clause yma fel bod nhw ddim yn gorfod addoli Cesar. A bod yr erlyd di dod yn sgil hynny. Ac oedd yr erlyd yn gallu bod yn chwyrn ac yn drom. Y clodi oedd yn dod neu falle achos bod rhai ohonyn nhw'n grefftwyr. Ond trwy ddod yn Cristnogion, oedden nhw ddim yn cael perthyn i'r gilds yma, i'r urdde. A doedden nhw ddim yn mynd i'r demle i addoli Dyw y grefft arbennig. So doedden nhw yn gallu cael eu cyflogi ac oedden nhw'n mynd yn dlawd fel yna. Ac oedd y gorthrwm yn dod. Oedd y byd yn ei herbyn nhw. Ac oedd bywyd yn mynd yn fwy a mwy anodd. Christ yn gwybod. Dwi'n gwybod am dorthrymder. Dwi'n gwybod am dy glodi. A be mae'r argwydd yn ei ddeud? Paid y gofni. Paid y gofni. Be mae'n ei olygu? Pan ei gofni, dyn nhw'n mynd i gael dy erlyd i. Naci. Paid ag ofni'r pethau rwyt ar feddwr ei dioddef. Mae'n adioddef, mae'r erlyd yn mynd i ddod yn waith. Mae'n mynd i fod yn fwy chwyrn. A mae'r diafol yn mynd i fod o'r rhai ohonoch chi garchar. Doedd carchar ddim mor... Dwi'n meddwl byddwn ni eisiau mynd i garchar yn y wlad yma na, ond nid felly oedd hi fan yma. A mae'n mynd i fod yn waith. Fe gewch gorthrymder mawr. Bydd ffyddlon hyd angau. Mae'r erlyd yn mynd i orfod golygu rhai o'ch chi'n cael eich lladd o bosib. A mi ddigwyddodd hynny. Un o'r fethyron amlwg yn bellach ymlaen yn Smyrna oedd Polycarp. Ond mae Polycarp yn fwy pwysig am nifer o resymau. Un o'r resymau ydy, mae un o'r ysgrifenwyr Cristnogol cynhara sy'n ganddo ni ydy Ireneus. Mi oedd Ireneus yn cofio Polycarp. Pan oedd o'n ifanc, oedd o yn adnabod Polycarp. Mi oedd Polycarp yn adnabod Ioan. So mae'r cyswllt yma rhwng yr apostolion ag Ireneus yn gyswllt o ddim ond un cenhedlaeth. A mae Polycarp oedd o yn arweinydd yr eglwys yn Smyrna pan gafodd o i ferthyru bellach ymlaen. A mae'r erledigeth amlwg yn codi. Ond sylwch be mae'r arglwydd yn deud. Mae'r diafol yn mynd i fod rhai o'ch chi garchar er mwyn eich profi. Mae profi'n golygu gwahanol bethau yn dydy. Mae profi'n golygu a dych chi'n ddigon da. Mae profi hefyd yn gallu golygu puron, dydy. Aer yn cael ei brofi trwy dân. Mae'r aer yn cael ei roi'n y tân a mae'r amhuredd yn dod allan a mae'r aer wedyn yn byrach. A nid bwriad y diafol ydy puro'r saint, ond maen nhw'n mynd i gael eu puro trwy hyn. Mae yna bwrpas yn mynd i fod i'ch dioddefain chi. Dach chi'n mynd i gael eich profi a meddwch chi allan fel aer wedyn. A fe gerwch o thrymder am 10 diwrnod. Mae'r llifau yn llyfr ddatguddiad yn arwyddocaol. Maen nhw'n symbolaidd. Mae 10 yn rif cyflawn. A be mae Iesu yn deud wrth rhain ydy, mae'r dioddefain dros gyfnod penodol. Dio ddim yn ddiddiwedd. Mae yna gyfnod penodol. Cyfnod cyflawn a wedyn bydd o drosodd. Bydd ffyddlon hyd angau ar hof i ti goron bywyd. Oedd na fynydd yn Smyrna, mynydd Pagos. Ac o gwmpas y mynydd yma, oedd y temle wedi gosod fel coron bron ac oedd y bobl yn cyfeirio at y mynydd fel coron lle ddech chi'n mynd i addoli'r diwy. Mae Cris yn dweud na bydd i ffyddlon hyd angau ar ôl i ti goron bywyd. A'r dewis yn dod yn does. Mae yna ddu a gwyn. Mae yna dilyn Crist neu dilyn y byd. A mae'r dewis yn ddewis eithafol. Yn i ddod nôl at beth sydd yn cael ei ddeud ar y diwedd mewn munud bach. Gai symud ymlaen sydyn at Pergamus. Yr eglwys yn Pergamus. Gweld fan yma, Ephesus fanau, oedd na ffordd yn mynd fyny, ffordd fawr mynd fyny'r gogledd trwy Smyrna a wedyn oedd yn mynd ar hyd yr arfordir a wedyn mewn dipyn i Pergamus. Mae'r Saeson yn gael o'n Pergamum am ryw reswm, ond Pergamus ydi o'n y Groeg, so dwi'n glynu at y Pergamus yn y Gymraeg hefyd. Dinas fan yna. Ac yna ffordd arall yn croesi yr lôn fawr mae'r gogledd, yna ffordd arall yn croesi oedd yn dod lawr ffordd yna i'r llefydd eraill. Rwan, mi oedd yr eglwys yma eisoes wedi gorfod diodde, wedi wynebu dioddefaint oherwydd i ffydd. Gwn ym mle rwy'n trigo, sef lle mae gorsedd Satan, ac eto rwy'n glynu wrth fy enw i ac ni wedais dy ffydd yno fi, hyd yn oed y nyddiau fy nhyst Antipas. Rwan, gorsedd Satan, da ni'n siŵr pam bod o yn deud hynny am Pergamus yn arbennig. Mi oedd na demle i'r gwahanol ddiwiau. Un o'r diwiau, mae'r enw di mynd o'n meddwl yng nghof i'r wan, ond oedd o'n cael ei gysylltu efo iechyd. A y symbol iddo fo oedd ffon a neidr neu sarff oedd i amgylch y ffon. Sarff ynghyd estyn Cristnogol yn neud ni feddwl am y diafol. Falle mo herwydd hynna bod yn cael ei alw fel canolfan neu gorsedd Satan. Ond yr oedd na wrthwynebiad mawr wedi dod. Fy nhyst Antipas. Oedd yr hen gyfeithiad nid fy merthyr Antipas, a lot o hen gyfeithiadau yn gwneud hynny. Ond i ddeud y gwir, y gair yn y Groeg ydy Martws. Ac yr adeg yma, be oedd Martws ni olygu, oedd tyst. Bellach ymlaen, oedd cymaint o Gristnogion wedi gorfod rhoi i tystiolaeth trwy farw, trwy wynebu marwolaeth. Dyma Martws yn newid i ystyr i olygu merthyr. Rhoi'ch bywyd er mwyn yr hyn dych chi yn gredu. Heddiw mae'r gair merthyr yn newid i ystyr eto yn yr ystyr bod pobl yn dweud, o, ti'n dipyn o ferthyr. Just, wel, bron, rhyw hynna'n ystyr i bod rhywun yn aberthu unrhyw beth. Ond fan yma oedd Antipas wedi tystio i Grist, hyd yn oed bod o wedi golygu i fywyd o ac oedd o wedi marw. Yn ddiddorol yn y groeg fan yma, yn y Gymraeg, ydych chi'n cael fy nhyst Antipas a fi'n ffyddlon i mi. Yn y groeg, beth ydych chi'n cael ydi fy nhyst ffyddlon Antipas. A mae'r tyst ffyddlon yn un o'r enwau mae Crist yn ddefnyddio amdano fe'i hunan yn fan yma, dydy. A mae o yn cynnetau yr un term cael ei ddefnyddio am un o'i ddilynwyr o fy nhyst ffyddlon. Rhywbeth arbennig y fan yna yn de. So, dyma chi rai sydd yn cael eu canmol oherwydd bod nhw wedi sefyll o blaid Crist. Ond mi oedd yna gerydd hefyd yn dod. Mi oedd yna gerydd yn dod yn ei herbyn nhw, ond mae gennyf hyn yn dy erbyn, roedd rhywbeth o'i le yma. Fel roedd gallu sefyll mewn un mater ddim yn golygu bod nhw'n gallu anghofio y pethau eraill. A be sy'n gynnwch chi fan yma, mae yna gyfeiriad at Balaam. Yr wyt a fod genid rai yna sy'n glynu wrth athrawiaeth Balaam, a ddysgodd Balaam i osod magl i blant Israel. Be sydd fan yma? Cofio hanes Balaam? Mae'n ymddangos gwpl o weithiau yn yr hen testament. Y tro cynta, mae Balak yn gofyn i Balaam ddod a melltithio Israel. Oedd Balaam yn broffwyd. Oedd o'n perthyn Israel, ond oedd o'n broffwyd, oedd dipyn o mystic ac yn y blaen. Ac oedd o'n deud bod o'n cael rhyw negeseuau goriwch naturiol. A mae'n amlwg bod o'n cael rhyw negeseuau goriwch naturiol. A mae'n cael ei alw gan Balak, mae Balak yn dweud na i dy gyflogi di rwan i melltithio Israel. Wrth iddyn nhw ddod trwy'r anialwch, oedd o eisiau Balaam gyhoeddi melltith ar Israel. Mi fethodd o achos oedd Dyw ddim yn melltithio nhw. A Dyw yn bendithio'r bobl yma. So be nath o wedyn, mae'r hanes yn Iwmri penod 22 ymlaen yr hanes amdano fo'n ceisio melltithio Israel. Ond be nath o wedyn yn lle hynny oedd dyma fo yn deud wrth Balak mae yna ffordd arall gellid i gael Dyw i melltithio Israel. Dos atyn nhw. Danfon dy ferched atyn nhw fel bod nhw'n priodi dy ferched di. Danfon dy feibion yna i dy feibion briodi i merched nhw. Integreiddio efo nhw fel bod nhw'n dod i addoli dy ddiwiau di. Ac os dyn nhw'n dod i addoli dy ddiwiau di, mae Dyw nhw'n y Dyw ei ddeges. Bydd o'n i herbyn nhw, fydd ddim rhaid i ti felltithio nhw, na fi felltithio nhw, fydd Dyw ni felltithio nhw. A dyma fo'n gwneud hynny. Mae fo'n tynnu trei o blant Israel i fewn trwy y ffordd yma a thyn nhw fynd a dyma nhw'n mynd i addoli diwiau yr Moabiad oherwydd hyn a dyma melltith yn dod. Tynnu'r crefydd eraill a cymysgu crefydd i fyny. A dyma oedd i digwydd falle yn Smyrna. Oedd i ddinas ddiwylliedig. Oedd hi'n ddinas, oedd yna lyfrgell yn Smyrna, oedd yn ail yn unig nid yn Smyrna, yn Pergamum. Dwi'n cymysgu fyny fan yma. Yn Pergamus. Oedd yna lyfrgell yn Pergamus. Oedd hi'n ail yn unig i'r llyfrgell fawr yn Alexandria. Ond yna wahaniaeth rhwng Pergamus ac Alexandria. Yn Alexandria, oedd rhan fwyaf o'r llyfrau wedi cael ei ysgrifennu ar papyrus. Ond oedd papyrus yn mynd yn brin achos oedd yn cael ei ddefnyddio gan ymlaen. Ym Mhergamus, beth ar nhw'n wneud? Oedd dyma nhw'n cael llyfrgell a oedd y llyfrau i gyd wedi ysgrifennu ar felym, croen anifel. Rhyw fath o femrwn wedi cael ei wneud allan o groen anifel. I ddweud i gwir, mae'r gair Saesneg parchment, medden nhw, yn dod o Pergamus. Ac oedd hi'n lyfrgell o fawr, oedd hi'n ddinas ddiwylliedig. I fod yn gweithio, oedd rhaid i chi berthyn i urdd, ac oedd yr urddau yma yn addoli yn yr yn y demle, ac oedd yr addoliad yn y demle yn golygu bita bwyd wedi ei berthu ei lunod. Oedd yn golygu weithiau cymryd rhan mewn seremoniau, oedd yn golygu anfoesoldeb rhywiol, ac oedd o'n y rai yn y Nicolaiaid yma wedi dod mewn i'r eglwys Hergymus, ac oedd nhw'n dweud, yn o'r reit i chi addoli Duw a cymryd rhan yn y pethau yma. Peidiwch y poeni gormod. Oedd na gymysgu fyny. Cymysgu crefydd. Peidio cadw'r Gristnogaeth yn bur. Ac wrth beidio cadw'r Gristnogaeth yn bur, roedd Crist ar rywbeth yn erbyn yr eglwys Hergymus. Mae sefyll o blaid Crist, hefyd yn golygu sefyll o blaid sancteiddrwydd yna sydd yn perthyn i Dduw. A chadw'n hyn yn ffyddlon i Grist heb y ddiwiau eraill. Tydi dioddau ddim yn ddigon. Rhaid ni sefyll gyda Grist. Ac fel ym mhob un o'r negesau yma, mae i'r hwn sydd yn gorchfygu, i'r sawl sydd yn gorchfygu yn dod. Mae'r gorchfygu, y trydydd pwynt yma, mae'r gorchfygu mor ar y cael. Ym mhob neges mae gorchfygu'n golygu rhywbeth gwahanol. Yn Ephesus, gorchfygu oedd caru. I'r un sydd yn gorchfygu, sydd yn gorchfygu i galedwch calon ac yn dod i garu, mae'n mynd i gael rhywbeth. Ym Hergymus, i'r hwn sydd yn gorchfygu, mae'n mynd i gael cyfran o'r mana cyddiedig. Y bwyd wedi aberthu ei lunod, neu'r mana cyddiedig bara'r y bywyd. Mae Crist yn dweud, dach chi'n poeni, os na gewch chi fynd i'r demle yma, dach chi'n mynd i fod newyniau gyda'r maen, drychwch. Mae gennau rhywbeth gwell na bwyd nid ar faran i neud y bydd byw dyn. Mae gennau rhywbeth gwell i roed i chi. Y manna cyddiedig. Rhof hefyd gareg wen. Ond mae'n ddadle ynglyn â chareg wen. Be di ystyr y gareg wen yma? Ym Hergymus mae gennych chi grau gwenithfaen ddi. Granit di. A mae gennych chi hefyd greigiau eraill sydd yn llawer iawn goleuach. Ac yn y llys, be oedd yn digwydd, oedd pob barnwr neu pob un o'r rheithgor yn cael dwy gareg, careg ddu a careg wen. Ac yn gyddiedig ar ddiwedd yr achos byddwn nhw'n rhoi un o'r cerig fewn ryw botyn mawr. A wedyn, ar ôl i bawb roi i gareg fewn, byddwn nhw'n gwagu'r potyn a gweld. Ydy'r person yma'n eiog, careg ddu, neu'n ddu eiog, yn gareg wen. A mae Crist y barnwr yn dod a deud, mi roi gareg wen i chi. Byddwch chi'n ddieuog? Byddwch chi ddim yn cael eich condemnio am oddef y bobl ddrwg yma yn eich plith chi. Neu mae'n rei eraill yn deud, wel, ystyr arall sydd i'r gareg, y tesera. Careg wen oedd yn cael ei roi i bobl fel gwahoddiad i wledd, a byddwn nhw'n dod, allai heddiw falle byddwch chi'n dod i wledd a byddwch gennych chi ryw garden, byddwch chi'n dweud dyma'r gwahoddiad gesi. Fan yna, be byddwch chi'n neud, byddwch chi'n dod i'r wledd a byddwch chi efo'r gareg wen, byddwch chi'n cael dod fewn i'r wledd i gael y manna cyddiedig. Fan yma, Crist yn dweud, mi fyddai'n eich croesawu chi i fewn i'r wledd. Be ydych chi'n mynd i wleddoedd ar y gau ddiwy yma? Mae gyna i wledd ar eich cyfer chi. Ac ar y gareg enw newydd, na fydd neb yn ei wybod, ond y sawl sydd yn ei derbyn. Mae hwn yn mynd efo'r gwahoddiad, mae'r gwahoddiad yn bersonol. Ti, dwi'n nabod i wrth enw. A mi fyddi di'n cael dod fewn. A'r peth mor bersonol ynde. ac yn Smyrna wedyn. Y sawd sy'n gorchfygu ni chaiff niwed gan yr ail farwolaeth, bydd ffyddlon hyd angau. Ie, maen nhw'n mynd i allu dy ladd di. Ond ar ôl y farwolaeth gyntaf, mae yna ail farwolaeth yn mynd i ddod. Gosodd y dîm ffyddlon hyd angau, hyd nor os na nhw dy ladd di, bydd yr ail farwolaeth ddim yn dy gyffwrdd di. Galwad i sefyll, i fod yn ffyddlon i'r arglwydd Iesu Grist. Yn cofio geiriau gwaredor. Ni all neb os yn eithi dau feistr. Bydd yna'n casau'r naill ac yn caru'r llall neu'n deimgar i'r naill ac yn dirmygu'r llall. Ni allwch os yn eithi Dyw a Mamon. A mae hynny rwy'n dweud wrth eich. Pidiwch y phryderu am eich bywyd. Beth yw fwyta na yfed. Ac am eich corff beth yw wisgo. Yna air i gymdeithas faterol fel yn cymdeithas ni. Pidiwch y pryderu mewn pethau yma. Ond nid oes mwy i fywyd rhywun a bwyd a mwy i'w gorff na dillad. Ffyddlondeb i Grist. Ydy ni yn sefyll efo Smyrna. Ydy ni yn mynd i fod yn gorchfygu trwy fod yn ffyddlon i Grist. Garwch i ni ganu emyn.